Amen. You got potential. Amen. God bless you. Bless somebody next to you. Say, you got potential. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan. Kita mengakhiri our series on potential today. Kita sudah berbicara selama 5 minggu. Basically, in recap, this is the thing we're talking about all this time. We were dead in our sins. Ephesus pasal 2, saudara. We're dead in our sins, made alive in Christ, so that we can walk in good works. We don't walk in good works to earn anything. No. Because we were made alive in Christ. Kita dihidupkan di dalam Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita bisa melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan. Amen, saudara? So that's what we have been talking about. Pertama-tama kita bicara that because of God's grace, we can walk in obedience. Kita bisa berjalan dalam ketaatan di dalam Tuhan. Then the next week we are talking about because of God's grace, we are able to endure sufferings. Amen, saudara. And then we're talking, minggu lalu kita bicara because of God's grace, we can come boldly to worship. And then I forgot one thing. Because of God's grace, we are able to preach the gospel. Hari ini kita bicara, because of God's grace, we have the potential to be extremely generous. Amen. Can we read this together? 1, 2, 3. Because of God's grace, we have the potential to be extremely generous. Nah, sebelum saudara berpikir, wah ngomong duit lagi, saudara. We're talking being generous, bukan soal duit aja, saudara. Kita ngomong soal waktu, soal peduli, kepedulian kita kepada satu dengan yang lain. Saudara, kita mau menjadi gereja yang generous, atau bahasa Indonesianya murah hati, saudara. Murah hati itu bukan cuma soal uang, tapi itu soal semuanya, saudara. Makanya salah satu yang saya bicarakan beberapa minggu ini, selesai kebaktian, jangan langsung pulang. I know it's 1 o'clock, udah lapar gitu ya. Take a few minutes, be generous. Be generous untuk apa? Untuk ke fellowship hall, makan di situ. Untuk apa, saudara? Untuk supaya saudara bisa peduli sama orang lain, kenalan sama orang yang gak kenal, bicara sama orang yang mungkin gak menarik buat saudara, karena dia jauh lebih tua dari saudara, atau jauh lebih muda, jauh lebih hitam, jauh lebih putih, jauh lebih kaya, jauh lebih miskin. Kita nih tendensi lebih seneng sama orang yang modelnya kayak kita. Gitu ya, kalau sama orang yang gak modelnya kayak kita, kita tuh, males ah, apalagi orang Indonesia. Kalau di, itu saya pernah di Oklahoma gitu ya, lagi di Walmart, di Oklahoma saudara, di Walmart, dengar suara, saya lagi ngomong sama Pastor Harminto bahasa Indonesia, ada orang Indonesia di on the other aisle, lewat 2 aisle, terus dia bisa ngomong, dari Indonesia ya, gitu, padahal gak kelihatan orangnya gitu, terus dia muter gitu diarin. Lain sekali dengan di California, kalau di supermarket ada orang ngomong bahasa Indonesia, orang Indo, gawat bener loh, kita ini parah loh saudara. Kita ini parah betul. Udah sama-sama dari Indo, masih juga saling menghindar. Why? Because we are not generous. We are not generous with our time. Ya kan? Saya sebenarnya suka sekali Bami Parahyangan itu semuanya. Cuman malas kesana, tau kenapa? Tiap kali pasti ketemu somebody. Kok gemuk ya sekarang? Semua orang yang saya pernah ketemu zaman dahulu itu bisa ketemunya selalu di situ, di West Covinas itu. Jadi saya kalau kesana mesti jam 10:30 pagi sebelum ada orang gitu ya. Susah tuh ya. But kita ini males gitu. Makanya banyak selesai kebaktian pulang bet gitu kan. Udah ada kelompoknya masing-masing yang sesuai dengan selera Anda. You know, ceng langsung gimana. Do you know that there's a lot of generous people down here lagi masak loh saudara. Mereka lagi masak. Kenapa mereka melakukan hal itu? Bukan soal uang. Ini soal, because they want to help me, help us build a church culture that is friendly. Dengan cara gimana? Disediain makanan supaya people hang out, supaya apa? Supaya mereka bicara satu dengan lain, mulai peduli, kehidupan orang yang mungkin kamu gak urusan, kamu tak tanya, how are you? Mungkin ada yang butuh doa loh saudara. Mungkin ada yang butuh doa. Mungkin ada yang butuh orang mendengarkan, peduli gitu loh. Kamu gimana, apa kabar? Ya, gak cuma sekedar, hi. And then you just go on your way. Saudara, we're talking about having the potential to be extremely generous. Okay? Teks yang kita bakal baca hari ini, 2 Korintus pasal 8, ini ada 4 slide, okay? Hang on, don't get lost on me, alright? It's not gonna kill you. Kita kan mau baca Alkitab, kita baca the whole thing. Memang panjang, 4 slide, tapi berusaha untuk konsentrasi, okay, saudara? Don't get lost on me, alright? You can make it, alright? Here we go. 2 Korintus 8 ayat yang pertama. Saudara-saudara. Siapa saudara-saudara? Right, that's how you get lost. Ini suratnya Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi dia ngomong sama orang Korintus. Alright, bukan orang Korea, oke? Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang apa? Kasih karunia. So I'm preaching about grace today. Hari ini saya bicara tentang kasih karunia. Alright? Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Itu gereja Filipi, gereja Berea, itu di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sebentar ya, ini agak aneh di sini. Ini matematikanya kurang begitu umum. Right? Penderitaan tambah sukacita tambah sangat miskin sama dengan kemurahan. You following me? Penderitaan tambah sukacita tambah sangat miskin sama dengan kemurahan. Generosity. It's not really making much sense, ya. How do you produce generosity? Mungkin saudara pikir joy, apa sukacita, kekayaan, kelimpahan sama dengan kemurahan. Nah, itu make sense, gitu. Kalau ini penderitaan, sukacita, sangat miskin sama dengan generosity. Aneh, saudara. Aneh, tapi inilah hasil daripada grace. Ya, kalau saudara-saudara lihat nanti ini, this is talking about grace. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, so, itu kan suatu paradoks. Gimana caranya memberi di luar kemampuan? Pakai apa? What can be bigger than 100%? What can be bigger than 100%? Abis itu hidupnya gimana? Udah miskin banget lagi permulaannya. Nah ini kalau, ya sebetulnya kira-kira ya bisa saya bayangkan. Orang satu-satunya cara bisa memberikan lebih dari 100%, ya kalau di tengah proses itu tahu-tahu ada mujizat, bener gak? Mungkin mujizatnya kasih 300%. Jadi setelah ngasih lebih dari 100% pun bisa saja ada sisanya karena buktinya habis itu mereka masih hidup, enggak terus mati kelaparan. How many knows that God can do things like that? Amen, saudara. Ini orang-orang yang beroperasi bukan di dalam alam hitung-hitungan. Ini orang-orang yang beroperasi di dalam alam kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, saya mau saudara dan saya kita belajar mengenai hal ini. Okay? Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Artinya, waktu ngasih persembahan itu, boro-boro dipaksa, boro-boro disuruh. Mereka sendiri yang ngotot, mereka yang mendesak. Please give us a chance to give. We want to take part. Nah, ingat keadaan mereka dalam penderitaan dan sangat miskin. Orang sangat miskin, mungkin karena itu Paulus kasihan sama mereka. Udah gak apa-apa, udah. It's okay, nanti orang lain aja untuk ngasih yang di orang-orang lagi kelaparan di Yerusalem. Saya minta yang lain aja deh, kasihan kamu udah. Kamu sendiri udah sangat miskin. Sehingga mereka gini, no, Paulus, please, mereka mendesak, meminta dan mendesak. Lo, where is the Indonesian? I have the... No? No Indonesian? Okay, I give the USB. Okay. Okay. Switching to English. All right. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. Wow. And they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us. So we urge Titus, as he had earlier made a beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But since you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness. Okay, all right. Yeah. In complete earnestness and in the love we have kindled in you, see that you also excel in this grace of giving. I am not commending you. Nah, saudara, kalau dikomen, ya udah bukan grace lagi, betul nggak, saudara? Yeah. But I want to test the sincerity of your love by comparing it with the earnestness of others. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you, through his poverty, might become rich. Kamu tahu kasih karunia dalam Tuhan Yesus, yaitu dia yang kaya menjadi miskin, supaya kamu yang miskin, melalui kemiskinannya kamu bisa menjadi kaya. This is the heart of the grace of God. Inilah hati daripada Tuhan yang begitu murah hati kepada kita semuanya. Amen, saudara. Jadi hari ini kita bicara tentang tiga hal. Pertama, marked by generosity. Kita ini orang yang mendapatkan tanda dari Tuhan. We have been marked by generosity. Number two, we have been motivated by love, and we will be measured by grace. Okay, pertama-tama, marked by generosity. Saudara, kita sebagai anak Tuhan ya, kita ini tanda yang ada di dalam kehidupan kita adalah tanda kemurah hatian daripada Tuhan. Seringkali ya, orang non-Kristen itu kalau mikir tentang kita ya, non-Kristen, what do non-Christians think about us, the church? Normally they think, oh, they're the moralist, orang-orang yang selalu merasa dirinya paling benar, itu. Judgmental, intolerant, homophobic, moralist. They think they're the only ones going to heaven. Nah, memang kita nggak bisa merubah pikiran orang, tapi sebetulnya seringkali kita ini juga berkontribusi dalam membuat orang berpikir demikian kepada kita loh, saudara. Mereka nggak peduli dengan kepercayaan kita. Oh, mereka nggak percaya intelligent design. Mereka nggak peduli kita ini ngerti tentang Tuhan, kita ini ngerti tentang salvation, keselamatan, hidup yang kekal. Oh yeah, they can deny and reject all that. Tapi one thing they can never deny, they will never deny or reject generosity. Betul nggak, saudara? Kemurah hatian itu nggak akan ada orang yang reject. You khotbah bisa di reject. Tapi you memberikan generosity, gak ada orang yang akan reject. Tapi seringkali kita menganggap orang-orang yang lain dari kita, orang yang percaya evolusi, yang aborsi, yang voting Hillary Clinton, dan sebagainya, itu musuh kita semuanya. Gitu ya. I mean, we try to convert them, kita berusaha merubah mereka dengan cara berargumentasi, dengan campaign kita. We argue, we preach fire and brimstone, we lobby the government, we petition the government. Bukannya kita gak punya free speech, we do have free speech and that's fine. Tapi let me tell you something, tidak ada orang yang akan dimenangkan dengan diajak argue. Gak ada orang yang bisa dimenangkan dengan kita ngajak ribut, itu saudara. Tadi pagi di 9:30 service, ada orang yang Saya waktu lihat dia minggu lalu mulai datang ke gereja kita tuh ya, saya dalam hati aduh. Karena saya ketemu sama dia tuh setiap kali kalau hari Jumat itu di sini ada street fair, dia itu di pojokan itu yang khotbah di pinggir jalan itu yang semua orang dipanggilin pendosa sama dia. Sekarang dia ke gereja kita. Haleluya, Tuhan tolong. Ya, tapi mudah-mudahan dia dari situ bisa mendengar message ini dan berubah. Karena orang itu gak ada yang bertobat diajak berkelahi, saudara. Orang diajak berkelahi terus bertobat. Saya nanti kalau udah deket sama dia, kalau Tuhan kirim orang saya selalu terima, saudara. Karena saya percaya itu adalah pengizinan Tuhan. Jadi karena dia udah datang, udah berkali-kali datang, saya akan mulai build relationship sama dia. Tapi suatu hari saya akan ngomong sama dia, berapa sih orang yang bertobat gara-gara kamu maki-maki? You going to hell. Well, okay, terus orang, you going to hell. You sinner. Okay, I want to believe in Jesus. You think that's going to happen? Ya, pelan-pelan. Saya kadang-kadang berpikir, wow, kok ada yang begini ya? Well, inilah kita semua dipanggil. Diuji, apakah our generosity ini real atau enggak? Atau kita memang cuma bisa kumpul sama orang yang percayanya sama dengan kita? Bisa gak kita nerima orang yang modelnya kita tidak sesuai dengan yang kita mau? Yang modelnya tiap Jumat dia udah nulis connect card, saudara. Di balik itu on the notes, dia langsung udah tulis, saya ini tiap hari Jumat khotbah di sini. Maksudnya apa saya juga gak ngerti. Iya, oke. Oh Tuhan tolong. Well, we are marked by generosity. We are marked by the generosity of God. Roma 5 ayat 8. But God demonstrates his own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Look, this is a very powerful, very important verse. Ini dikatakan di sini bahwa waktu kita ini masih berdosa. Jadi Tuhan Yesus itu bukan nungguin He was not watching us mulai beres-beres hidup kita, mulai membetulkan kehidupan kita, terus baru dia, sekarang aku lihat kamu mulai memperbaiki diri ya. That's what I'm talking about. Mari, sekarang saya tolong kamu. No, when we were at our worst, waktu kita ini pas jelek-jeleknya, ngelawan Tuhan, memberontak pada Tuhan, firman Tuhan mengatakan lebih sukai gelap daripada terang. Di saat itu, Tuhan mengorbankan dirinya. My goodness. That's generous. That's very generous, don't you think so? Luar biasa. Why? Because he is motivated by love. Dia tuh motivated by love. Banyak orang Kristen itu motivationnya belum tentu because of love loh. They're generous, bawa perpuluhan, first fruit, offering ke gereja. Tapi ada yang cari recognition mungkin. Another one yang mungkin they believe in good karma, you know, good karma, pay forward, you know, do good, nanti you get good, right? Atau to avoid punishment, atau to receive more blessing. Kita diajarnya begitu. Ajaran yang salah dari dulu. Kamu memberi kepada Tuhan, nanti Tuhan beri lebih banyak dari kamu. Berbawa perpuluhanmu ke rumah Tuhan, maka dia akan membuka tingkap-tingkap langit dan menghujankan berkat segitu banyak sampai tidak ada tempat lagi untuk menampungnya. Akhirnya kita menjadi orang apa sih? Lo betul kita membawa perpuluhan kita, tapi motivasinya apa? Gak keliru nih. Jangan-jangan nanti setelah itu semuanya kita jadinya nyembah Tuhan apa? Tuhan Yesus atau Tuhannya itu duit. Karena sebetulnya kita memberikan perpuluhan bukan karena kita cinta Yesus, bukan karena kita sudah diberikan yang terbaik sama Tuhan, tapi karena tingkap-tingkap langit, hujan duit, nanti dia jatuh di haribanku sampai tidak ada tempat lagi. Wah, berarti Tuhannya masih duit dong. Tuhannya masih duit dong. Nah, pengkhotbah yang khotbahnya begitu, ayo saudara kita beri, kita uji Tuhan. Bukan puji Tuhan, uji Tuhan. Gila, nekat bener orang ngomong gitu ya. Kalau saya sih gak berani khotbah begitu. I know di Alkitab, Tuhan ngomong, ujilah aku. Tapi kan tuh dia ngomong, kalau dia ngomong ya biar aja dia ngomong. Kalau gue sih gak berani ikut-ikut. Ya, uji Tuhan. Yang bilang dia sendiri, ujilah aku. Terserah Tuhan. Kalau you baca konteksnya Malaikat 3, dia lagi ngamuk. Bolehkah manusia menipu Allah? Wah, Kalau Tuhan lagi ngamuk, diam aja deh, jangan macam-macam gitu ya. Dia, bolehkah manusia menipu Allah, tapi kamu menipu aku. Ujilah aku. Kalau saya normalnya orang lagi marah begitu, enggak Tuhan ampun. Itu kan yang pantas kan gitu kan. Masa pengkhotbah itu orang khotbah bisa uji Tuhan, berikan perpuluhan, nanti akan dikaransi, ada segala macam kesaksian. Even kalau itu terjadi, artinya apa? Tuhanmu adalah uangnya. Yang digaruk adalah gatel greedy, tahu gak saudara? Berarti kita tetap menjadi orang Kristen yang cinta hal yang materi. Padahal Tuhan Yesus datang memberikan kita jauh lebih besar, jauh lebih baik, hidup yang kekal. Lah kalau hidup yang kekal tidak membuat kamu bersemangat, tidak menggairahkan kamu, yang menggairahkan kamu duit sekarang, waduh, kayaknya kamu gak nangkep Injil Yesus Kristus nih. Halo? Wah, sepi sekali di sini. Kayak khotbah di kuburan. Aku dipecat dari kerjaan. Oh, aku kemalingan. Barang-barangku dicuri. Kamu bulan lalu perpuluhan gak? Waduh, masa ya Tuhan itu gak perpuluhan? Dia langsung, pencuri. Ini yang gak perpuluhan. Rampok. Emangnya Tuhan kepala preman? Semua hukuman itu udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Tuhan itu is not in the business of punishing anymore because all punishment has been taken by his only son. Amin, saudara. Loh, kalau soal perpuluhan gimana? Listen. You mau perpuluhan, gak perpuluhan, Tuhan tidak akan menghukum kamu. Bukan berarti perpuluhan itu udah gak berlaku. Listen, what changed Old Testament and New Testament? Tuhan bilang, 1/10 daripada yang kamu bikin, itu bukan milik kamu, milik Tuhan. Itu gak berubah loh, Old Testament, New Testament. Dari dulu sampai sekarang, 1/10 milik kamu tuh miliknya Tuhan. Bedanya apa? Kalau dulu kamu gak kembalikan kepada Tuhan, maka belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat, belalang whatever belalang, itu menghancurkan kamu, kamu dihukum. Sekarang hukuman udah ditanggung sama Tuhan Yesus, aman. Tapi 1/10 masih miliknya Tuhan. Tapi terserah kamu mau melanggar, gak apa-apa. Tuhan udah bayar. Haleluya, ngerti gak bedanya sekarang saudara? Amin. Motivated by love. Bill Gates ini orang kaya saudara. Saya baru baca-baca nih. Kekayaannya tahun 2014, $72.7 billion. Wah, that's a lot of money. As an individual, dengan kekayaan itu, dia adalah negara ke-37 paling kaya di dunia. Just himself. Berarti ada 170 negara yang lebih miskin dari Bill Gates. 170. Ada 200 negara kira-kira, 170 lebih miskin dari Bill Gates. Lumayan juga nih orang hebat. Setiap detik waktunya dia tuh making dari interestnya uangnya aja $114.70 per detik. Artinya kalau di tengah jalan nih ada banyak uang $100, it's not worth it for him to pick up a $100 bill from the floor. Karena ngambil itu kan bisa 3 detik gitu kan. Tuh, it cost him $350. Cuma dapat $100 gitu. Jadi for him gak worth it tuh. Kalau ada uang $100 dia pick up. Mendingan buat kita aja gitu. Untuk menghabiskan kekayaannya, kalau dia sekarang umur 57, kalau dia hidup sampai umur 90, dia harus spend $6 juta sehari. Itu kalau ke Amazon bisa putus jarinya gak selesai-selesai 6 juta. Kalau pada hari, ya kalau besok dia ngasih $10 ke semua orang di seluruh dunia ini, dia masih worth $2.26 billion. This guy has a lot of money. Not only he is the richest guy on earth, he is also one of the most generous guys on earth. Okay? Karena dia udah memberikan tau berapa? 28 billion. Dia punya 72 billion, 28 billion dia udah berikan untuk charity. Untuk vaccines, untuk pengobatan, untuk eradicate hunger di Afrika dan sebagainya. Dan untuk bikin kacau education system di sini, dia menciptakan Common Core gitu ya. Aku ada yang tahu Common Core anyway. But he tries his best. So he's very generous, unbelievably generous, until you compare him with Jesus. Nah, tiba-tiba dia jadi nggak gitu generous lagi, saudara. Soalnya begini, ya. When we talk about Jesus, God the Father, the creator of the universe, gives us Jesus. This is one thing yang Tuhan lakukan yang Bill Gates nggak pernah lakukan. Tahu apa, saudara? Tuhan itu, God's generosity is pointed towards his enemies. Kemurah hatian Tuhan diarahkan kepada musuhnya. Itu. Kalau Bill Gates, let me tell you one thing yang Bill Gates gak akan pernah kasih. Duit satu peser pun. Kepada siapa? Apple. Bill Gates gak pernah kasih duit sama Apple. Gak bakal pernah kasih duit sama Apple. Kalau Tuhan memberikan putranya sendiri untuk musuhnya. That's how generous God is. Bill Gates itu pernah dengar yang namanya Netscape gak? Ada yang pernah dengar? Siapa yang pernah dengar Netscape? Oke, sudah tua kamu ya. Yang lain-lain belum lahir. Itu ya. Netscape itu. Itu anak muda itu kenapa kamu masih kecil kok tahu Netscape? itu Netscape itu jadi sedikit mengganggu Microsoft itu ya, langsung dibeli hanya untuk dihancurkan. Keren nggak tuh? Dibeli hanya cuma dibuat dibubarin. Amazing. Jadi actually Bill Gates ya quite ruthless in business, you know. Not God, lain sekali dengan Tuhan. Jesus lays down his life. Dia memberikan hidupnya. Bukan diambil, bukan dicabut nyawanya. Waktu di Taman Getsemani, Petrus membelain dia. He whacked off somebody's ear. I mean, habis itu Tuhan Yesus, Petrus, ngapain sih kamu? Sarungkan pedangmu. Terus dia pasang tuh kuping, dipasang kembali, disembuhkan. I mean, kalau mau sih dia bisa aja. Dia ngomong, look, kalau aku mau ya, 12 legion, 12 legion of angels, gue bisa panggil. You kebayang gak sih? I don't know, satu legion itu ribuan malaikat. 12 legion itu gak tahu berapa ribu malaikat. Satu aja di Old Testament dikatakan, satu aja bisa bikin mati 185 ribu orang dalam satu malam. Wise, look, Jesus does not need defense. Gak perlu dibela sama siapa-siapa, tapi dia memberikan nyawanya. Dia tidak dibunuh, dia memberikan nyawanya dengan sukarela, saudara. So Jesus laid down his life out of generosity, motivated by love. God the Father gave Jesus to us, which is his enemies, so we can become his adopted sons and daughters. That's the generosity of God, and that's the gospel. So if people have, kalau Christians have problem in giving, they don't have a giving problem. They have a gospel problem. They don't get it. Mereka tuh gak ngerti what they've gotten. Apa yang mereka sudah terima dari Tuhan, mereka gak ngeh gitu loh, saudara. So when you talk about the gospel, you talk about grace, this is what we're talking about. See, this is what the gospel is. Jesus, who had everything, next slide, sold everything he had, to buy nothing and to turn nothing into something beautiful. He made something beautiful out of dust. Yeah. That's us. Luar biasa, saudara. Makanya kalau kita ngerti, kita ini nothing yang dibikin beautiful sama Tuhan. Wow. Our attitude will not be like, okay God, I guess, here's my 10%, now leave me alone, okay? We won't be like that. Kita bukan modelnya yang demikian, saudara. When we understand the gospel, we would understand God's extraordinary generosity. And then as we experience the generosity of God, we start becoming generous ourselves. Amen. Motivated by love. That's what it will do to us. A generosity that is motivated by love, that is measured by grace. Measured by grace. Hallelujah. Ini kembali kepada teks kita tadi. And now, brothers and sisters, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. In the midst of a very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Tadi yang tadi saya ngomong tuh, equation yang gak make sense. Trials, joy, extreme poverty equals extraordinary generosity. Wow. That's what it is. For I testify that they gave as much as they were able and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the Lord's people. Gimana ini bisa demikian? Karena mereka punya measurement, itu bukan reality. Measurement mereka dalam giving is grace. Here's the paradox, saudara. Ya. Kita ini udah mulai ngerti sih, grace itu udah mulai ngerti ya, puji Tuhan. Kita enggak berusaha lebih keras, kita menyerah lebih dalam. Okay. We don't try harder, we surrender more, right? Kalau kita iman kita gagal, kita jatuh dalam dosa, kita enggak putus asa seperti orang-orang yang di gereja legalistik. Kita jatuh dalam dosa, kita mengatakan I cannot, but He can. You know, I don't have to earn my salvation. It's a gift from God to me. I don't have to try. I just have to trust. Oh, kita we have so many grace cards. Grace cards kita banyak nih. I don't have to try harder. I have to trust. Ya kan? Tuhan akan. Nah, so we have our understandings of grace when it comes into dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tiba-tiba cuman kalau udah masuk ke area giving, tiba-tiba kita gak pull grace card lagi. Kita pull biasanya law card. Memberi, ada yang miskin. Apa yang kita lakukan? Kita hitung dulu, duit gua ada berapa. Ya kan? Uang gua ada berapa, untuk anak-anak berapa, untuk istri berapa, untuk insurance berapa, untuk vacation bulan depan. Mau ke Indo berapa, right? Kemudian kita lihat sisanya segini, terus kita doa Tuhan, sisanya cuma segini Tuhan. Seberapa dari sisa ini, gitu kan? Jadi itu aja berapa persen lagi dari situ. Tiba-tiba this grace church ini, this grace people ini, kalau udah soal giving, lupa grace. Kita tiba-tiba play-nya, orang Macedonia ini. Give beyond their ability. Kalau kita ini give according to our ability. And itu aja udah lumayan bagus menurut standar yang normal. Saudara nangkep gak yang saya ngomong nih? How come we out of all people, we the people that understands the grace of God, yang kita ngerti bahwa Tuhan itu, grace itu gak pakai hitung-hitungan. Kalau kita dihitung-hitungan, matilah kita. Gak bakal bisa lah kita. Kita gak akan pernah good enough for God. But praise God, He's already done it. He's already fulfilled it. I don't need to try to fulfill the law. He's already fulfilled it. Oh, praise God, Tuhan gak hitung-hitungan. Tapi begitu kita di posisi memberi, oh kita hitung-hitungan. Oh, suddenly grace is out the window. We don't know what it means to give in grace, the grace of giving. Kita belum ngerti. Orang Macedonia ini tidak memberi berdasarkan realita mereka. Mereka tidak memberi berdasarkan apa yang mereka mampu. Mereka berada di dalam pencobaan dan sangat miskin. Tapi di dalam ketika mereka mengalami sangat miskin, it gives them the empathy to have a generous heart towards people in Jerusalem yang sedang mengalami kemiskinan. Jadi mereka enggak pakai hitung-hitungan. Mereka mengatakan, the grace of God has sustained us. We have been saved. Kita ini dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang bisa saya berikan, malah sampai ngotot, pleading, ngotot, mendesak, memaksa Paulus, izinkan kami mengambil bagian di dalam melayani jemaat yang di sana. Mereka memberi. Memberi dari mana? Dari grace. Karena percaya. Sama seperti waktu kamu jatuh dalam dosa, kamu tetap percaya kamu masuk surga. Dengan percaya yang sama itu, mereka memberi. Are you learning something new today? Most of us have not practiced that kind of percaya. Kita baru ngerti percaya yang pasrah sama Tuhan itu baru apa? Kalau dosa dan kita harus percaya bahwa kita masih selamat. Oh iya, iya. Dosaku masa lalu, masa sekarang, masa depan sudah dibayar. Thank you God. Kita belajar itu. Percaya. Tapi begitu memberi, wah, kita harus hitung-hitung dulu dong ini kan. Gimana? Beda saudara. Tiba-tiba urusannya jadi beda. Not measured by grace. Measured by reality. Amen. Saudara, one last thing yang Anda harus tahu. Tuhan itu memiliki segalanya loh saudara. Ya, 2 Korintus 9 ayat 10. Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. Ujung-ujungnya Tuhan mendapatkan kemuliaan karena semua orang mengucap syukur kepada Tuhan. Orang Macedonia juga mengucap syukur sama Tuhan karena setelah mereka memberikan segalanya, gak taunya terjadi mujizat sehingga mereka bisa memberi lebih daripada kemampuan mereka dan mereka masih hidup. Karena Tuhan itu setia dan dia tidak akan membiarkan kita keleleran, mati kelaparan karena dia Allah Bapa yang baik. Tapi mereka mengalami hal itu karena mereka belajar percaya sama Tuhan. Sama seperti mereka percaya kepada the grace of God that saved them. Amen. Basically ini ngomong gini loh. There's a guy, I bake a loaf of bread. Aku bikin roti. Ditanyain sama Tuhan, roti dari mana? Well, I got wheat, aku ada tepung terigu. Tepung terigu, the wheat, where did you come from? Where did you get the wheat? Well, I had to plant the seed, aku nanam benih. Terus Tuhan tanya lagi, terus benih siapa yang bikin? Maksudnya ini loh, artinya apa? Segala sesuatu tuh miliknya Tuhan. God is trying to is attacking this myth of ownership. Saudara, wah, saya punya kehidupan yang level segini, rumah, mobil, whatever your level is, and you feel like ini berkat saya lulus college, kerja dengan baik dan rajin, sedikit demi sedikit saya bisa menyimpan sehingga sekarang saya punya rumah ini, punya mobil ini. You feel you deserve it, right? Well, the thing is gini loh. Dulu, you ke college, dibayarin siapa? Orang tua saya. Orang tua kamu bisa punya anak kamu, tuh siapa yang bikin? Siapa yang bikin kamu punya orang tua yang bisa bikin kamu sekolah di sini? Nah, kemudian kamu sekolah di sini, kamu bisa ngerti kalkulus, itu yang kasih otak bisa ngerti kalkulus siapa? Just in case you start thinking that this is me, gitu ya. Ingat gak ada orang namanya Nebukadnezar, dia berdiri di balkon istananya suatu hari dan lihat-lihat dan mengatakan, wow, lihat nih semua istana-istana dan bangunan-bangunan ini, aku yang my hand has made. Kedengeran sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, you ngomong apa? Satu chip dicabut dari kepalanya, tuh, gitu. Langsung dia, gak bisa ngomong, jadi sapi. Dikatakan dia hidup sebagai lembu di ladang, saudara. Kukunya jadi panjang, embun membasahi tubuhnya, telanjang, makan rumput. Berapa tahun? Raja dibuat menjadi lembu. Karena apa? Karena takabur. Karena mulai mengatakan, lihat ini yang aku bikin. Hey, semua itu punya Tuhan. Lu masih napas hari ini. Dari tadi kan saya dengerin khotbah saya aja, gak ada satupun yang ingat. Oh iya, jangan lupa nafas ya. otomatis kamu nafas. Dikasih nafas sama Tuhan. Yang sibuk ngurusin jantungmu, nafasmu, your kidney functioning, itu yang sibuk itu Tuhan. You gak even mikirin. You tahu gak kemarin ada asteroid lewat deket banget sama bumi? 600 kali 800 meter. Itu kalau jatuh ke bumi itu millions of people will die around the world. Karena itu akan mengambil kabut asap yang seluruh dunia akan gelap. Next year we will not have summer. That's just passed by last night. 300,000 kilometers. Nggak jauh loh. Keliling circumference bumi ini 40.000 kilometer. Cuman 7 kali kelilingnya bumi lewat. Zeng, kita nggak even tahu. Nggak even mikirin. God makes everything possible. Saudara, ini semua ini miliknya Tuhan, saudara. Cuman kita gak nyadarin aja. So, saudara, ini yang paling penting. Kita, we are so good pulling the grace card on everything in life. Tapi when it comes to giving, tiba-tiba kita gak ada yang main grace card, saudara. Ini yang Paulus mau ajarkan kepada gereja di Korintus. Lihat nih, gereja di Macedonia. Mereka memberi di luar kemampuan mereka. Karena Tuhan bicara sama mereka. Dan mereka bisa meresponi dengan demikian. Amin, saudara. I want us to learn. Saya mau kita belajar. Menjadi orang, menjadi gereja yang generous. Nanti Tuhan sendiri yang ngomong dalam hatimu. Gak selalu uang. Sometimes, a lot of times it's just, tuh ngomong sama dia tuh. Dari tadi kamu lihat gak, dia duduk sendirian, gak ada yang ngajak ngomong. Kadang-kadang ada bule nyasar di kebaktian ini kan, jangan diterjemahkan. Peace. Kadang-kadang kan ada tuh, yang, saya tuh berkali-kali lihat, gitu, nah, pas makan gitu ya, dia duduk sendirian gitu ya. And then semua orang lewat, hai, gak ada yang ngajak ngomong. That's a great time to be generous with your attention. Why don't we care about other people? Orang yang gak menarik buat saudara. Yang lebih tua mungkin dari saudara. I guess when people get old, we look weird kali ya a little bit. But we're still human. Ajak omong dong. Right? That's what I mean, saudara. Kadang-kadang orang tua itu didiemin aja sama yang muda-muda. Sampai yang tua juga ngediemin juga yang muda-muda. Itu. Ayolah, let's be generous. Selesai kebaktian, jangan langsung daiho apa segala itu. Itu baru di situ aja semua khotbah saya udah hilang. Yang diomongin cuma daiho lah, tasty garden lah. Why don't you all go there? Disediain makanan. Bukan untuk apa-apa, mungkin gak sesuai selera saudara, makanan Mexican, whatever. It's okay lah, gak mati, gak. Tujuannya bukan untuk makan. We know after this you go eat anyway. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa menjadi a real friendly church. Sehingga kita itu gak cuma friendly di depan sana. Karena usher sama greeter kita di train. Semua orang yang datang, welcome to church. You know? Tapi begitu sampai sini duduk gak ada yang ngajak ngomong. Palsu kan jadinya. Are we a generous church or not? Well, if we understand how generous God has been with us, it will be automatically we can be generous with other people. Maybe somebody needs your prayer. Maybe somebody needs a ride. Amen. Mari, saudara. Kita jadi gereja yang betul-betul generous, friendly, yang asli benar-benar. Alright? Nah, gereja kita di Chino sama Irvine sama mungkin Beverly, we're gonna do something different this year. Tahun ini, next month, bulan November, bulan Thanksgiving, we're gonna preach about how we want to become a thankful church, grateful church, and generous church. Tapi we're not talking about you being generous to give to the church. No. What we are talking about adalah how we as the church, can we become generous to somebody else yang gak bisa bales sama kita. Right? So I'm not talking about giving to the church. I'm talking about us the church giving to somebody yang gak bisa bales. Kayak anak ini. Saya take this picture myself, okay? Ini bukan dari Google atau mana, enggak. Ini, this is a real kid. Itu dia lagi pegangan. Itu that was the stage for my crusade, okay? Saya bikin kursus itu dekat Somalia sana, saudara. Do you know that right now we have 270 pastor's kids? IFGF pastor's kids yang gak bisa sekolah. Ada 270. Saya berbeban untuk membantu anak-anak gembala kita sendiri. We have 700 churches, kita ada 700 gereja IFGF di Afrika. Di Kenya, di Uganda, di Sudan, di Burundi, di Rwanda, di Kongo, di Sierra Leone, Liberia, dan Ghana. Itu negara-negara itu kita ada gereja di sana. Pastors kita, saya hitung anak-anaknya yang struggling, gak bisa sekolah, ada 270. Dengan $30 sebulan, you can put one of them to go to school. So, let's be generous to somebody else. Nah, untuk kampus kita di Monrovia sini, this is what we're gonna do. Next slide. Ini ada sekolah, 3 blok dari sini. Namanya Wild Rose Elementary School. Ini sekolah yang paling dekat dari kita nih, dari gereja ini. It's an elementary school. Saya berpikir ya, sebetulnya kita ini ada di sini, ini ada gunanya gak sih buat orang-orang yang di sekitar sini? Do we do any good for the people that is in this community? Atau kita ini cuman, you know, saya tahu gak kita itu ada di Yelp, dapat 1 star, dapat 1 star dari tetangga, dia bilangnya gini lagi, if you are deaf or you want to be deaf, this is a good church for you. Saya sampai mikir ya, pertamanya keki sih, saya pengen tahu yang mana terus, you know. Cuman saya terus mikir ya, is this the meaning of our existence in this community? Apa ini maknanya? Kita ada di sini, gak jadi berkat buat siapa-siapa, cuman 1 orang sampai mesti masukin di Yelp 1 star. I know you're gonna check it after this, it's okay. I hope you're gonna put other comments there, please. Supaya rating kita naik, okay? Tapi si Ali ini, aduh, saya pikir ya, rupanya kita gak jadi berkat buat dia. Jadi saya berpikir, udahlah, ini Ali mungkin is a lost cause, I don't know lah, gitu ya. Tapi paling gak ini sekolah ada di sini, Wild Rose. Saya kemarin ini pergi, few days ago I went there, and I met the principal. Kepala sekolahnya saya ketemu, ada principal's office, memberikan saya apa suasana yang tidak nyaman, karena dulu sering sekali kalau lihat principal's office, it means another thing. Tapi saya datang ke principal office, saya ajak ngomong, namanya Stacy, kepala sekolahnya. Saya bilang, kita ini gereja di sini. Oh ya, yeah, yeah, I know, you guys did the Les Miserables dan sebagainya. Ya, yeah, ya, yeah, we're that, but November tuh, we always talk about giving, but this year we don't want to motivate the people to give to the church. We just want, as a church, we want to give to the community. Do you have a project, ada project yang you really need for this school, but you don't have a budget for? Dia diem, sudah. Dia ngeliatin gini, bengong. Kayaknya belum pernah ada gereja yang datang ke sekolahan bilang mau membantuin gitu loh. Dia shock gitu loh. Dia taunya, biasanya gereja kerjanya minta duit mulu kan. Kita mau membantu. Terus dia keluarin, ini proyek kita, tapi ini gede loh. Uangnya gede, ini 13.000. Karena itu dia gak punya auditorium, cuman punya cafetorium. Cafetaria dan auditorium jadi satu, gak ada sound systemnya. Sehingga susah sekali buat mereka untuk pakai itu. Dia bilang, we would really love to have a sound system here, but it costs $13,000. Saya bilang, with your permission, I'd like to take that project. Can our church pay for that? Dia bengong, dia matanya melotot. Kok ada gereja gila yang mau begini? Gak pernah ada, saudara, dalam sejarah rupanya. Saya bilang, okay lah. Saya bilang, I'll commit to this project. Ada project lain lagi gak? Dia geleng-geleng, dia keluarin lagi 2 lagi gitu. Yang ini, I commit. Saya bilang, 13.000 ini untuk sound system, I commit. Yang lain ini, we'll see what happen. Saya bilang, nanti habis ini saya akan go to the all these stores di Myrtle sini. I'm gonna go to the restaurants yang semua pernah saya kunjungi. I go to T. Phillips, nanti yang saya udah makan chicken pot pie-nya mungkin 100 kali di situ. Saya akan bilang, listen, I bought 100 of your chicken pot pie. Would you please give to Wild Rose? And whatever you give, our church will match. That's what we're gonna do. I'm going to write letters to the parents of the children. If you donate to your own child school, we will match your donation. Up to yang 13,000 ini, itu saudara. So, it's going to be a project that we will do for our community. Saya berpikir, you know, let's just be generous together to somebody else. Let's change people's perception of who Jesus is. Kita ini ada di sini, ada gunanya enggak sih buat mereka? Do we bring a blessing? Atau kita ini cuma bikin ribut tetangga sampai dimasukin Yelp one star? Amen, saudara? Do you think we can do that? I think that's what it means. Love in action. That's where we live. Be generous. Amen, saudara. Praise the Lord. Let's pray. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh belajar dari gereja di Macedonia yang dalam keadaan menderita, sangat miskin, mereka mempunyai sukacita yang begitu besar karena mereka tahu apa yang mereka sudah terima dalam Engkau, sehingga mereka bisa menjadi sangat murah hati, extraordinary generous, bahkan memberi melebihi daripada kemampuan mereka karena Engkau mengadakan mujizat bagi orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, kami mau belajar. Kami gak mau cuma jadi ahli grace saat kami berdosa, saat kami butuh iman, saat kami gagal. Tapi kami mau punya kemampuan untuk bisa menjadi grace people when it comes to giving as well. Kami mau belajar untuk memberi bukan dengan a measure of ability or a measure of reality, tetapi a measure of grace. Karena kami begitu diyakinkan dan mengerti betul betapa murah hatinya Engkau terhadap kami. And in that trust in your goodness, we can give liberally. We can give extraordinarily. Terima kasih ya Bapa. Kami sebentar lagi mau membawa persembahan kami kepada Engkau. Biarlah kami membawanya dengan sukacita seperti jemaat di Makedonia. Filled with joy. Karena didasari dengan iman kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami bisa menyembah Engkau dengan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil saudara mempersiapkan persembahan saudara, watch this announcement.